Máme teraz preto viacej ľudí, takže vďaka Pánovi za tých, ktorí povolal si, aby počúvali to posolstvo. Včera sme hovorili o tom mandáte delegovaní alebo splnomocnení a prenose toho a o tom, čo to znamená učeník tu na Božieho kráľovstva tu na zemi. Dnes tak vstúpime hlbšie, detailnejšie k tomu konceptu, čo to znamená učeník. Hovorím, že to je akože koncept, to je také redukujúce, lebo učeníci sú osoby, sú to ľudia. Ale nenachádzam ten aspekt učeníka, alebo charakteristiky, alebo že čo ho charakterizuje. Takže modlíme sa chvíľku, aby sme tak si pripravili naše srdcia, mohli tak vzývajúc Ducha Svätého, ktorý nás, aby nám dal také svoje svetlo. Pane Bože náš Otče, naše srdcia obraciame k Tebe. Hľadáme Tvoju tvár, Pane. Hľadáme Tvoje svetlo. Nech tak žiari nad nami Tvoja tvár, Pane. Nech zažiari, aby sme boli takí nasýtení poznaním Teba, skúsenosťou Teba. Poznať Teba, Svätý Otče, znamená večný život. A my chceme mať takýto intimný vzťah s Tebou, aby sme mohli poznať to, čo sa Ti páči, čo sa Ti nepáči, stále viac a viac, aby sme to lepšie poznali. Potrebujeme Tvoje inštrukcie, Pane. A aby sme si tak vyjasnili určité veci v našom srdci, v našej mysli. Aby sme sa tak nejak nepotkli, ale aby sme pokračovali taký istý, pevný na tej ceste, na ktorú si nás pozval. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý. A vzývame Ťa. Ty si Boh, Pán. Dávaš život. Ty si duch reality, skutočnosti. Skutočnosti tých nebeských vecí, ktoré nám prinášaš tu na zem. Ježiš povedal, že Ty nám odhalíš, zjavíš plnosť pravdy. Že nás nenecháš tak pozadu. Všetky detaily, ktoré potrebujeme, nám ukážeš. Všetky detaily, ktoré potrebujeme, aby sme žili náš život tu na zemi. Daj nám, Pane, schopnosť rozumieť, chápať to, čo nám chceš dať a mať takú múdrosť, aby sme to vedeli aplikovať v našich životoch. My Ti ďakujeme. Sme šťastní, že Ježiš aj dnes je uprostred nás a Jeho kráľovstvo, ktoré je v nás, nech je aktivované ešte efektívnejšie na slávu Otca a na radosť nás, Jeho deti. V mene Ježiš. Amen. Amen. Takže dúfam, že dnes do poludnia budeme môcť tak dokončiť túto tému. A ak by sme nestihli, tak zajtra potom. Keď potom sa budeme ešte jasnejšie, priamejšie venovať tomu aspektu toho, že čo to znamená byť veľvyslanec. Hovoríme teraz o takých funkciách, o tom, čo je naša funkcia, ktoré my v oblasti Božieho kráľovstva, kde sme už objavili našu identitu, sme povolaní, tieto funkcie, ktoré teda žiť, že ako žiť tento náš život. Že samozrejme, život Božieho kráľovstva je tu na zemi. My nie sme v nej, my sme na zemi. Ale je to život vedený Duchom Svätým. Teraz sa už nechcem vrácať k tým veciam, čo sme hovorili na začiatku, ale pamätáte, keď som sa tak snažil pomôcť objaviť, že ten pôvodný Boží plán je rozšíriť Jeho nebeské kráľovstvo tu na zemi. To Jeho plánom není zobrať nás do neba. V nebi je On. Tu na zemi On chce, aby boli Jeho deti. A dali Mu úlohu, aby je na nej vládli v Jeho mene a za Neho, ako reprezentujúc Jeho, aplikujúc Jeho zákony, Jeho vôľu tu na zemi. On je kráľ a my sme Jeho veľvyslanci. A budeme tiež kráľujúci na tej novej zemi spolu s jeho synom Ježišom. Toto je ten program, plán, ktorý on má. Čiže není to... Teraz je taký ten čas, moment aj tak, čo sa týka dejine, takého, ako keby takého lievika, že už to je tých 2000 rokov, čo aj to stvorenie tak vzdychá. Pretože túži, aby sa manifestovali Božie deti. V skutočnosti samotné stvorenie kvôli tomu hriechu tiež strpelo tým prekliatím. Aj naň padlo prekliatie. Takže preto chápeme, že prečo Pavol povedal teda to, čo sme si povedali predtým. Kto sú teda učeníci? Čudné je, že slovo učeník sa nachádza 268 krát v Novom zákone. To sú také, čo na rôznych tých stránkach internetových vedia tak zrátať. Čiže nie je to niečo zvlášť. Nájdete si tieto štatistiky kdekoľvek. Ale toto slovo učeník nebolo nikdy použité možno len 1-2 krát v Starom zákone. Nie je použité ani v listoch, ani v knihe Zjavení. Mne sa to zdalo také čudné, toto zistenie. Nový zákon, teda Evanjelia, je to také plné, pretože to slovo učeník má zmysel vo vzťahu k učiteľovi, Ješua, a vo vzťahu Duchu Svätému, ktorý potom pokračoval vo svojom tom pôsobení ako inštruktor, ten, ktorý vzdeláva, ktorý učí voči tým prvým učeníkom. A potom voči všetkým tým, ktorí ako aj sme my, ktorí prišli po nich. Hovorím ako my, pretože aj keď tu sú niektorí, ktorí ešte sa možno nerozhodli naplno tak vstúpiť do toho jazera učeníka, o ktorom sme hovorili včera. Ak ste tu, to znamená, že tam vstúpite. Že už ste na ceste. Učeník v gréčtine, grécke slovo, mám ho poviem, matetes, čo znamená študent, žiak, alebo aj učeník, alebo ten, ktorý sa učí. Čiže učeník je vlastne študent. Toto slovo, ktoré také v kresťanských prostrediach je používané, možno aj to, že učeník takým aj možno nie správne, jednoducho znamená študent alebo žiak. A pochádza to slova mantáno, slovesa mantáno, čo znamená učiť sa, chápať, ako keby rozširovať si vedomosti, byť informovaný, počuť, učiť sa, používaním ako keby aj praxe, v praxe. Toto som našiel v mojom gréckom slovníku, tieto definície. Učeník teda hlavne má takúto charakteristiku. On počúva učiteľa, učí sa od neho, vidiac ho, ako žije, a počúvajúc jeho vyučovania. A takýmto spôsobom nielenže získa väčšie dôležitejšie informácie, akože má viac informácií, ale rastie tiež aj v takomto poznaní. Poznanie nemá taký ten význam ezoterický, mystický alebo gnostický v tom zmysle takého, ktorým mu pripisujú v iných prostrediach. Pre nás poznanie, aby sme to povedali takým hebrejským spôsobom, znamená intimná skúsenosť, osobná. Vieme, že slovo poznať niekoho, znamená osobne ho stretnúť, mať s ním skúsenosť života spolu s tým človekom. A vedieť, ako on v takých okolnostiach, tento človek, ako sa správa. Čiže toto znamená to poznať. Poznanie. Učeník teda je ten, ktorý sa učí. O tom nie je pochybnosti. Učí sa od koho? Od svojho učiteľa. O tom tiež nie je pochyb. Ale učí sa čo? Áno, informácie. A my všetci sme, často študujeme, zhromažďujeme informácie. Proste o tých informáciách a tak ďalej. Aby na to, aby sme urobili čo s tým potom. Ak učeník by mal byť len ten, taký, kto je veľmi vzdelaný, ako keby mal veľa informácií, bolo by to limitujúce, pretože vzdelanie, ako keby ťa nevedie ešte k takému, že zaprieš sám seba a zmeníš život. Alebo to poznanie ako intelektuálne len. Môže ťa to viesť k tomu, že si taký efektívnejší v tých veciach, ktoré si pochopil. Čiže život učeníka není život taký typický ako život študenta, ktorého ako my poznáme, možno učiť sa, dať zložiť skúšku a dať to niekde do šuflíčka, tie informácie. Drahí priatelia, kresťania, veľmi super informovaní, ale učeník, tých je veľa, ale učeníkov, ktorí by dali aj svoj život za svojho učiteľa, je málo. Týmto viete, ako mi je vzácne to, že študovať a ísť do hĺbky tých vecí, čo sa týka Biblie, slova, kontext, aj hlboký zmysel toho. Ale ak nemáme takéto poznanie Boha osobné, skúsenosť Jeho vo vzťahu s ním, aj s druhými učeníkmi, ešte sme neboli v Ješovej škole, ale možno v takej univerzite Sacro Cuore, akože v Ríme je taká univerzita. Hovorím pre Talianov, ktorí chápu, hej. Alebo na nejakú teologickú fakultu. U nás by sme si to mohli tak povedať. Čiže kým nemáme tú osobnú skúsenosť. Není to len o tom, že univerzita. Slovo učeník je z hebrejčine skorenia, že talmid. Talmidín sú vlastne učeníci v množnom čísle. Možno ste to už počuli, toto slovo. Talmud. To znamená vyučovanie. Čiže talmud je vlastne vyučovanie. A talmid sú tí, ktorí sa učia vyučovať to učenie. V Blízkom východe, či už pred, aj v nielom časoch Ježiša, ale predtým, ale aj potom, a v tomto je taká, možno taká revolúcia, ktorú potrebujeme urobiť my v tom spôsobe videnia. Učeník nebol niekto, kto by sedel pri nejakom, za nejakým stolom a keď zazvonil zvonček, tak išiel domov a pokračoval vo svojom živote. Učeník, keď našiel učiteľa, ktorého chcel nasledovať, on zanechal všetko a nasledoval tohto učiteľa aj fyzicky. On žil spolu s ním a počúval ho, ako vyučuje tie otázky života, múdrosť vychádzala z neho a videl ho tiež, ako potom žije. Pretože sa učil skrze takúto používanie toho poznania aj prax. Ježiš mohol urobiť veľa seminárov o uzdravení a oslobodení. Ale ak by potom ho aj nevideli, ako to aj robí, ako oslobodzuje, ako uzdravuje, nenaučili by sa určite nič. Ja sám som sa naučil modliť sa za ľudí, na tom boisku, na tom, keď sme aj noci trávili, aj dni s nekonečnými rádmi ľudí, ktorí potrebovali proste modlitbu, potrebovali byť oslobodené a uzdravené. A mal som po boku mojich učiteľov, ktorí mi ukazovali, ako to robiť. A keď sme dokončili modlitby ráno o 5:00, Ešte sme sa tak stiahli, spolu sme sa najedli, raňajkovali, spolu sme zrelaxovali a pozdielali o tých úžasných veciach, ktoré Boh robil. A s radosťou aj takej veselosti medzi sebou sme sa pripravovali v modlitbe zase na ďalšie kolo. Čo k tomu dodať? Čiže je to niečo, čo je také žité, potrebuje byť žité. Nie je to niečo, čo v knihách sa môžeme naučiť. Čiže vzdelanie tak vycibruje tie informácie, ale same o sebe nestačí. Je potrebné vidieť a robiť. A koľký z vás, ak počujú možno niekoho, ako hovorí, ak chceš byť môjim učeníkom, zapri sám seba. Zober svoj kríž každý deň a nasleduj ma. A potom, keď vidíš robiť to isté toho učiteľa, ak by si ho nevidel, tak ako by si mu mohol veriť? Ako by si mohol si myslieť, že je to naozaj aplikovateľné, to, čo počuješ? Ješua zaprel sám seba. Zobral svoj kríž, nielen každý deň, ale na konci aj tak fyzicky. A on nasledoval otca, každú inštrukciu, ktorú mu dal. Čiže chápete, ten koncept učeníka, učeníctva, treba ako keby tak premeniť. Učeník nie je len ten, ktorý sa učí, ale je to ten, ktorý má osobný vzťah s učiteľom a nasleduje ho. Ide za ním. Nie len preto, že túži byť s ním, pretože sa mu to tak páči, ale tiež preto, lebo ho vidí, ako koná. A keď vidíš tú koherentnosť, tvoja dôvera narastá. Koľký tých kresťanských kruhov dnes, ktorý je tak mnohotvárny, rôzne farby má, koľký môžu tak nasledovať ich učiteľov, ktorí ich učia s takou istotou, že nájdu tam naozaj, že je tam tá koherentnosť. My sami sme koherentní v našom živote. Robíme to, čo hovoríme. Dávame do praxe až tak, že až keby nás to stalo život. Alebo sa nám páči, že to hovoríme, hlásame, ale potom my žijeme inak. Nehovorím o slabostiach, alebo ktorých možno dočasne ešte sme, alebo že nám sa nám stane, že sa pošmykneme a padneme. To robí z nás takých tých normálnych učeníkov. To je normálne, ako keby v tom zmysle, ktorí sa ešte učia od učiteľa. To znamená, všetci sme ešte v tom procese premieňania, posvedcovania v tom zmysle. Ja hovorím ale o takej koherentnosti života. To, čo myslím, to, čo cítim. Talmid, čiže učeník začias Ježiša, on sa zriekol celého svojho života, aby mohol byť so svojim učiteľom. Dokonca, ak mali nejakú prácu, aj tu zanechali. Ak mali rodinu, aj tu zanechali a nasledovali učiteľa. Až do toho času, až kým nepovažovali, že už teda ten jeho ich proces je taký ukončený. Učeník teda nehľadel, nesnažil sa len vedieť to, čo vie ten učiteľ. Nebolo postačujúce vedieť to, čo hovorí rabín, ale cieľom bolo stať sa ako on, ako ten rabín, učiteľ. A robiť to, čo robieval on. tým, že bol s tým človekom, s ním a videl ho, ako žije. Ješua je učiteľ. A keď on zavolal svojich, nezavolal ich na základe nejakej takej svojej osobnej vízie, ktorá teraz je taká moderná, hej. Ale on ich teda nezavolal, preto povedal, poďte do mojej cirkvi. Budeš môcť hrať, spievať, ty budeš spievať. Ty budeš môcť kázať. Nájdem ti nejakú aktivitu, čo by si mohol robiť. Čiže on ich nezavolal preto, aby robili niečo tam niekde v cirkvi. Ale on odpovedať na takéto Ježišovo poznanie, že poď a nasleduj ma, bolo pozvaním tak pridať sa, byť okolo neho a dovoliť, aby bol premenený, aby si bol premenený jeho životom. Matúš 7, 24, 27 hovorí tak veľmi jasne, aj tak viac, ale hovorí tak jasne. Hovorí, to je na záver toho, na konci toho príhovoru na vrchu, ktorý začal tá časť, úplne esenciálna o zákonoch Božieho kráľovstva, o jeho ústave. A tu hovorí na konci, po celom tom vyučovaní hovorí, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skále. Čiže to povolanie je stále to isté. Ako on volal ich, tak volá aj nás. Ja viem, ako povolal mňa. To nemôžem nejak poprieť. Nemôžem ale postaviť vaše životy na mojej skúsenosti, ale hovorím, že tak, ako zavolal mňa teda. Počúvaj, čo ma počuješ hovoriť. Daj do praxe moje slova a stavaj tvoj dom na skale. Toto sú tri fázy toho povolania. On ťa nevolá, aby si bol nejaký hráč na gitare v nejakej cirkvi. On ťa nevolá, aby si bol kazateľom v nejakej cirkvi. On ťa volá, aby ty si počúval jeho hlas, dal do praxe to, čo ti on hovorí, aby si si staval tvoj život, tvoj dom na skale. To jest, premieňaj tvoj život a dovol, aby sa teda premieňal a tiež staj sa ty takým tým agentom, ktorý prináša zmenu pre životy druhých ľudí. Ty nepremieňaš svoj život alebo nie si tým agentom zmeny pre životy druhých skrze to, že sedíš v nejakej cirkvi a počúvaš, čo hovoria, alebo len čítaš Bibliu celý deň. Si premenený a premienianý a si agentom zmeny pre druhých vtedy, ak aj konáš, robíš to, čo učiteľ hovorí. Hovorím jasno? Je to zrozumiteľné? Čiže je to taký radikálny spôsob hovorenia, vôbec nenáboženský. A vždy sa to ako keby týka vzťahu Kresťania urobili guláš. Nie všetci, ale mnohí. Čiže dokončíme túto prvú časť. Ješua teda nás volá a posiela nás, aby sme robili učeníkov z národov. Matúš 28. Aby sme všetkým oznamovali dobrú správu, to sú jeho inštrukcie. Marek 16. Aby sme robili toto, je potrebné, aby sme boli najprv zahodetí mocou, ktorá pochádza od Boha. Lukáš 24. A aby sme sa počas toho, ako to robíme všetko, starali jedni o druhých. Odovzdávajúci navzájom život. Ján 13. A potom môžeme ísť kamkoľvek do celej zemi a vydávať svedectvo Ješuovi. Skutky 1. Takže povolanie, pánovo povolanie, má tento cieľ. Jeho inštrukcie záverečné pre učeníkov sú takéto, ako som vám povedal včera. Ak učeník sa nestane aj tým emisárom, tým vyslaným, stáva sa tým mučiarom, takým tým, je také, a stráca svoju chuť. Ješua povedal, vy ste soľ zeme. Ale ak soľ stratí chuť, čím môžeme potom osoliť tú soľ? Už je len dobré na to, dobrá na to, aby bola zahodená a pošliapaná ľuďmi. Keď si vyberieš, vyvolíš byť učeníkom tvojho učiteľa, ten úplne prirodzený cieľ je potom ísť a prinášať vodu všetkým. Veľmi sa ma dotýka to, že v tých záverečných inštrukciách Ježišových, okrem toho, že robte učeníkov a prinášajte dobrú správu, kráľovstvo všetkým, budete zahodiť mocou, v Jánovi nám pridáva niečo veľmi špecifické. Ako by povedal, pripomínam vám, počas toho, ako všetky tieto veci robíte, starajte sa jedni o druhých. Umývajte si navzájom nohy. Robte tak, ako som ja vám robil. Potvrdzujte sa, podporujte v živote. Pomáhajte si prekonávať tie dočasné starosti. Modlite sa jedni za druhých, aby ste boli uzdravení. A aby sa taký ten plán Boží realizoval v životoch každého. To znamená ten Boží osud, ten príbeh, čo on napísal pre toho človeka. Milujte sa navzájom, tak, ako som ja miloval vás. Ak si myslíme na autoritu, myslíme len na autoritu, moc a úlohu, bez toho, aby sme pamätali na to, že Ježiš nám demonstroval, ukázal, skrze tie inštrukcie, ktoré nám dával, ako sa môžeme starať jedni o druhých, a on nám aj prikázal robiť to, zašli by sme nemoc ďaleko, ak by sme to nerobili aj naozaj. Vytvorili by sme len také tie močiare v tom jazere, také tie stagnujúce vody. Myslím, že ako taký úvod nám môže stačiť táto polhodinka, aby sme sa neunavili. Uvažujme teda o týchto veciach. Otázka je, Som učeníkom pána. Som v takomto močiari alebo nie? To znamená, vidím, ako Ježiš koná, robím to aj ja v živote alebo nie? Učeník nie je len ten, kto sa učí, naučí vyháňať démonov. Učeník dovolí, aby bol premieňaný na obraz učiteľa. Otázky, ktoré si potrebujeme klásť iné, nie je to, že či ty sa modlíš za oslobodenie a vyháňanie. To robíš, keď vychádzaš z jazera. Otázka je, naučil si sa, ako byť mierny, poddajný a pokorný srdcom? Hovorím aj sebe samému, priatelia. Zaprel si samého seba? Ako keby prijal si akoby aj tie ťažkosti, ktoré sú spojené so životom učeníka a emisára, aj za cenu, že musíš zaprieť svoj život aj všetko ostatné. Nie, že by si nerobil, ale nie je to tvoja priorita. Tvojou prioritou je to kráľovstvo. Čiže ja kladiem tieto otázky a ponúkam ich aj vám, aby sme vedeli, ako na tom sme. Ale opakujem, ak ste tu, znamená to, že túžite dostať sa tam. Inak by ste tu neboli. Po štvrť hodinke už by to bolo veľa na vás. OK. Takže dáme si 5 minútiek pauzu a potom budeme pokračovať.